de luns a venres en Radio Leiros Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos aquí, xa estamos outra vez de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada mércores falamos de saúde, falamos co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Benvido.
Que tal, que tal?
Hola, vamos a ver, estamos en... Bueno, para moitos incluso xa son días de vacacións e, bueno, temos agora por diante unhos días de lecer e de descanso con un tempo... En fin, podese cualificar de bon ou malo, en todo caso, con un tempo caluroso, non? Tempo que probablemente nos poida facer que nos descuidemos demasiado, non? Claro, é dicir, de repente saímos, si un sale a esta hora da casa, pois probablemente con pouca roupa, e igual nos sorprende logo a tarde ou a noite o fresquiño, non?
Efectivamente, levamos varias semanas falando deso, non? Palabra xeral é adaptación, non? Falamos de que nos tenemos que adaptar á primavera, á luz solar, que temos que adaptarnos aos cambios horarios, e eso pasa o mesmo, non? Eu penso que vimos pagalo, porque dentro de é o sinto, sí. Pero seguramente... ten que vir a chuvia porque estamos nunha parte deste país que sube baixa, non? Por lo tanto, a xente agora en dous días pues, se cree que xa é verán, non? Entón, pois, nin vai haber golpes de calor, nin vai haber moitos cambios en todo, non? O que sí é, o que vai a recordar a xente que hai que cambiar a roupa de verano ou de inverno, non? A ver, hai que planchar a roupa do verano. Falamos outra vez pois de o cambio pois pa dieta, pa de cara a prepararnos para o verán, non? E resulta que aquí o verán sempre dura non máis dun mes, non? pero despois, bueno, si, sí, dura máis, efectivamente dura, pero igual moitas veces o mellor tempo está en setembro, en outubro, en outubro, e mesmo en novembro, como ano pasado, hai que recordarlo, sí. Non? Entón, o que aconsello como saudable é a adaptación, é dicir, non romper as vestiduras, non cambiar todo, porque claro. vamos a volver, non? Este é un período que nos ven moi ben, porque é tempo de lecer, tempo de adaptación, é tempo de plantar, etc., non? Para que... Entón, nos ven moi ben, pois, para pasear, non? Porque non temos alguna obligación. Entón, esos cambios... da vestimenta hai que facelo de forma escalonada, ¿no?
Claro, o sea que non
o consello, ¿no?
Claro, doutor, no, o sea, non se trata xa de cardar definitivamente no fondo do armario a roupa de inverno e poñernos todo roupa de verán, porque seguro que nos volverá a facer falta roupa de abrigo, ¿no?
Efectivamente, eu recordo que tiña un coñecido de Canarias e non entendía que tuéramos roupa de verán, claro. De entretempo e de inverno, ¿no? Non entendía, porque eles están en Bermuda sempre, non?
Xa.
Entón, pois é eso, non? Esta adaptación nos ve moi ben porque, bueno, a mellor había a previsión de que nevara, claro, moitas veces, non é a primeira vez, non? Que con lúa chea, pois hai algún cambio climático en donde podemos estar chovendo, non? Por lo tanto, hai que aproveitar este tempo e despois un pouco, a ver, non hai que empezar xa cas cremiñas e todo eso, o que sei é que temos que adaptarnos únicamente que esta moda de moreno relacionado con saúde ou con chica guapa ou xente guapa que está moreno, a ver se me poño moreno antes que os demais, pois eso é peligroso.
Eso é malo, claro.
Eso non é correcto.
É moi importante, supoño, doutor, é moi importante ahora mesmo que estamos saindo do inverno, como quen di, non precipitarse demasiado, non? Ese desexo de poñerse moreno rapidísimamente pode ser perigoso, claro.
Claro. Cando cheguemos un poquinho verán, pois temos que falar deso, de a protección que temos que facer co sol e, sobre todo, a protección que temos que facer ou a idea na cabecinha, non? Facendo así o programa, e dicir, os golpes de calor, O ser humano nos adaptamos a todo, e o ser humano nos adaptamos a todo tipo de temperaturas, non, extremas. Igual, o único que sucede é que non temos tempo en dous días,
claro, en adaptarnos tempo, a ela, non? Claro.
Entón, claro, o que temos que é facer prevención, o que facemos ali. Entón, a prevención vai nos cambios na vestimenta, nos cambios a hora de facer actividades físicas ou que seña, e os cambios na alimentación. Uh-huh. Estamos falando estes días, non? De repente, pues, hai unha moda que pues, de poñerse moreno. A idea, a playa non é poñerse moreno, por lo menos é a miña filosofía, ¿no? Uh-huh. O ser humano que se acerca á costa porque é máis fresca. Claro. Entonces, en épocas de calor, uh-huh, estamos máis cerquiños da auga porque, claro, nos dá frescura e nos baixa esa temperatura corporal e nos, uh-huh, vai, nos dá placer, ¿no? Uh-huh. Outra cousa é que relacionar el moreno con el moreno obrero, como se di, o moreno, sí, con saúde, porque é unha persona ociosa e que non ten nada que facer, e que estamos en Marbella todo o ano, ¿no? Uh-huh. Entón, pois, cambiar un poquinho o chip, é dicir, moreno non é significativo, non é igual que saúde, igual, uh-huh, é perxudicial para saúde, uh-huh, sino que cada un temos que adaptarnos ás necesidades do noso corpo, como sempre dicimos, cuidar o noso corpo e adaptarnos a nova situación. Son os días de moi bons, e aproveitalos. É certo que as persoas frágiles, como son os nenos e os ancians, hai que protexelos un poquinho máis estes días, pois adaptalos, non se adaptan tan facilmente como nós. Entón, pois, bueno, a protección a base de estes días de un poquinho máis de calor do normal, adaptarnos ás vestimentas un poquinho máis claras, pois, levar sempre esa chaquetiña para a volta.
A hidratación tamén é importante, non?
É moi importante, claro. Eso sí que é moi importante.
Estamos, doutor, perdón, estamos que, bueno, estes días decíanos que, non aquí, pero, por exemplo, en Ourense, registramos as temperaturas máis altas de toda España, 30 graus en pleno mes de abril, o cual é algo, sí, bastante anormal, podríamos decir, non?
Non é normal, pero, bueno, vense, abril é máis ou menos como novembro, como octubro, pois é un pouco relacionado co sol, pois é parecido, non? Xa. O sea, que xa estamos máis adaptados, o sea, que isto un poquinho estamos inadaptados porque foi de repente, non? De repente estuve en Ourense, que son extremos, non? Inverno frío, frío, e no verán moito calor. É un poquinho máis complexo para eles adaptarse. Por eso que a recomendación sempre é a prevención. E, bueno, pues ven unha época de calor, pues non vou salir ás horas puntas. Facía as miñas actividades ou as miñas labores do campo en momentos un poquinho fora desas horas. Porque, claro, vou a ter un golpe de calor, vou a ter unha deshidratación, vou a ter alguna patoloxía.
Doutor, o que notamos estes días, estáse notando tamén aquí, sobre todo nas zonas de costa de Oleiros, que de repente saen uns días de sol e a xente se lanza ás praias como, en fin, casi como se estuéramos no verán, non? Bueno, hai que esquecer, ou non hai que esquecer, quero decir que, bueno, nas praias poden se producir accidentes, hai que seguir, en estes momentos, por exemplo, non hai servicios de salvamento nas praias, a auga está máis fría do habitual, do que está no verán, así que hai que facelo con sentidiño, non?
Claro, é sentido común.
Claro.
A xente non pode, persoas que non teñen capacidade, que non saben nadar ou que non están preparadas de repente, isto non é o verán, é simplemente un período de tempo que poden ser dúas, tres semanas, que coincide que efectivamente se está un poquinho máis sin traballar, que está pois, máis de ocio, pero iso non significa que se metan na auga, non? É dicir, hai xente que se baña todo o ano, vale, non pasa nada, pero hai que ter sentidiño de, non, é como facer agora pois, un fuego, que non se debe, pode haber un incendio debido a esas temperaturas. Por lo tanto, unha persoa non se pode acercar ao mar porque ainda estamos en primavera, ¿no?
Claro.
Que non hai esa protección, como pasan estos casos. Son casos aillados, pero, bueno, hai que ter sentidiño, ¿no?
Claro.
Tanto para o calor como para o frío, ¿no? Adaptarse.
ou hai quen, bueno, como estamos agora, pois nuns días de vacacións, pon que de repente, sin, digamos, moverse en todo o ano, pois de repente quere facer a maratón de Nova York, aproveitando estes días, non? E logo, pois, aparecen as consecuencias.
Efectivamente, eso tamén, eu penso que son, a ver, é un placer poder pasear
claro.
sin paraguas, entonces eu penso que hai que aproveitar este tempo pois para facer cousas que non se facen, que non se fan habitualmente, non? que non lo impiden o clima.
Sí, o clima e incluso as obligacións laborales, claro.
Efectivamente, entón, pero eu penso que o que temos con sentidiño facer as cousas que nos dan placer, non? A xente, bueno, pois estes días, como, bueno, eu a verdade é que sempre viaxo cando a xente non viaxa. Pero estes días o que vai haber un follón para entrar nas grandes ciudades ou para salir, porque todo o mundo ten que salir a forza, non? A mellor aproveitar, pois visitar esas ciudades, pasear, que tempo hai de sobra, non? Facer uso de ir ca familia e aproveitar para camiñar. E a xente que fai moitísimo exercicio, pois, cando vai calor, pois ten que adaptarse tamén, non? Hidratarse ben, evitar pois facelo así de repente, porque está claro que vai deixar de facelo, non?
Claro.
Que en unha semana non vai baixar nin peso, nin vai a ter obxectivos pa moitas cousas. Entón, adaptarse á situación.
Adaptarse, ¿no? É a mellor maneira de disfrutar tamén, non?
Desde logo, e ademais que unha das cousas, aparte do sentidiño, é que eso o que fai é que é sabiduría. Si nos adaptamos ben, vamos a disfrutar lo mellor.
Claro.
E o vamos a repetir. Porque si facemos unha actividad que non nos produce placer, que vamos a despois estar en cama por culpa de, pues, porque estamos queimados polo sol o que seña, non vamos a volver a facer. Si nos adaptamos adecuadamente, aparte aprendemos, o mellor que podemos facer, non aprender para que outras veces podamos disfrutar lo mellor.
Muy bien, doctor, pues nada, esto quedámonos con esa recomendación de adaptarse para disfrutar también, para disfrutar de este tiempo de lecer, ¿no?
Sí, señor.
Y como siempre, un placer, muchísimas gracias, doctor. Felices días también de descanso.
Muy bien.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois nada, como nos decía o doutor, a clave está na adaptación. En adaptarnos ao tempo que temos e tamén adaptarnos para disfrutar deste tempo de lecer. Último tramo de Outra Mirada, repaso os titulares dos dixitais, comezando pola portada de Público: indultos de Semana Santa cando as cofradías marcan o paso ao goberno, titula este diario, con un reportaxe de Carlos del Castillo. Di tamén Público que a policía investiga si as explosións en Dortmund son un ataque islamista. Mar Bactra, operado tras o ataque con explosivos contra do autobús do Borussia. Aznar é tan cruel que é bo para interpretar, pero malo para a saúde, di Juan Echanove. Tamén en Público. Es un fallo eléctrico corta o AVE entre Madrid e Andalucía en plena operación saída. Comeza a segunda fase da operación especial de tráfico de Semana Santa. Ciudadanos non quere restringir a acusación popular que exixe o PP para limitar os aforamentos. E outros dos titulares: activistas denuncian o exterminio de gatos por parte do Concello de Cabra. E Donald Trump, que chama animal a Al-Assad, pero di que non entrará en Siria, titula tamén Público. Estados Unidos impide a entrada a Medina Zahara e obligalles a suspender a súa xira por ese país. O un cantante conta como foi encarcelado e encadeado en Estados Unidos por un erro burocrático. Bueno, pois o país norteamericano impediu a entrada a Medina Zahara, obligándoles a suspender a súa xira estadounidense. A Casa Blanca provoca a polémica ou asegurar que Hitler non utilizou armas químicas, e Susana Díaz
presidenta contra Susana Díaz, candidata, un artículo que escribe Daniel Cela. Casi 1.200 inmigrantes morreron nos tres primeiros meses de 2017, titulado tamén Público. Cambiamos de periódico, El Diario. El Diario.es publica unha nova enquisa. A crisis de Murcia incrementa a erosión do voto do Partido Popular, segundo unha enquisa de Celeste Tel para ese periódico. Destaca tamén que clínicas de toda España denuncian acoso e coacción de grupos antiabortistas a mulleres que abortan. Respecto da enquisa que publica este diario, traducido en escanos, daríalle ao Partido Popular un 35,1% dos votos, entre 146 e 150 escanos. Os socialistas terían entre 80 e 83 escanos, con un 22,3%, e Unidos Podemos entre 66 e 67, Ciudadanos entre 26 e 28, e 25 e 26 para o resto de formacións. A crisis de Murcia incrementa a erosión do voto do PP, titula ese diario. O negocio non sempre limpo de preparar oposicións, titula tamén. Os gañadores do Pulitzer que Trump non quere que leas. E United Airlines discúlpase finalmente co pasaxeiro agredido no seu voo. O goberno defende as misas en sede policial porque gozan de gran relevancia cultural, titula tamén, e dirixentes afins a Susana Díaz apelan á unidade como homenaxe a Carme Chacón. Infolibre destaca que o goberno de Aguirre subvencionou con medio millón a Fundescam cando xa se sabía que esta financiaba campañas do PP. Canto lle costou cada voto aos partidos do 26J? Pois entre 2,44 euros que lle costaba ao PSOE cada voto, a un 24 que lle costou entre 2,44 ao PSOE a un 24 de Unidos Podemos. Sánchez e López ultiman os seus proxectos políticos para o PSOE e Zeta suxire que o PSC evitará as votacións internas do PSOE que poida perder para non romper a disciplina. O goberno xustifica na tradición a celebración de misas en dependencias policiais, di tamén Infolibre. Paris, algún titular rápido en El Mundo?
Pois que investigan lazos islamistas no ataque contra o Dortmund, que a policía alemana pide aos xogadores do Real Madrid que viaxen retirados da ventanilla, que os aficionados do Dortmund acollen os hinchas do Mónaco, un fallo eléctrico interrumpe o AVE de Madrid-Andalucía en plena Semana Santa, que Alonso non correrá o Gran Prix de Mónaco para disputar as 500 millas de Indianápolis, que Jordi Pujol Jr. evade 14 millóns en plena investigación xudicial e que no último acto de Carme Chacón pois dixo cousas como non vos perdades a vida, os amigos, os fillos. Disfrutade. Estes son os titulares.
Bueno, pues recollo tamén algún dos titulares del país. Rusia pide a Estados Unidos que non lle forcen a escoller entre Al-Assad e Washington, titula este diario. O AVE Madrid-Andalucía sufrirá retrasos de ata media hora todo o día por un fallo eléctrico. E Fernando Alonso, corredor de Fórmula 1, non irá ao Gran Premio de Mónaco para correr as 500 millas de Indianápolis, destaca. Tamén di que a policía investiga unha carta que asume a autoría do ataque ao autobús do Borussia e que o cerebro da Púnica reclama que a Garda Civil deixe de usar os seus dous coches e que se subasten. Chuvia de ovos contra Maduro nun acto público en Venezuela, titula tamén. E así concluimos, así rematamos esta outra mirada de hoxe, a última outra mirada desta semana, desta Semana Santa. Volveremos o martes, recorden, o luns festivo en Oleiros, volveremos o martes botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Mentras tanto, pois agradecemos que continúen na nosa sintonía, que continúen escoitando a nosa programación habitual.